të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 30 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po festohet e dita e Bajramit. I dërguar i Bashkimit Evropian Robert Cooper në Prishtinë ka biseduar me Hashim Faqin dhe me Edita Tahirin. Në këto çaste pritet të fillojë seanca e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku do të diskutohet për Kosovën. Eurodeputetja gjermane Doris Pack tha se strukturat e paralele në veri të Kosovës duhet të hiqen. Duke u shprehur për masat e reciprocitetit të Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë, eksperti Mohamed Sadiku Postierash thot:
"Unë mendoj se këto masa duhet të qëndrojnë dhe efektet e tyre kanë ardhur në shprehje sigurisht."
Antarët e familjes së Muammer Gaddafit kanë arritur në Algjeri. Këshilli Transicional Kombëtar kërkon ekstradimin e tyre. Ishë ministri financave Yoshiko Noda është kryeministër i ri i Japonisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kocesh në vazhdim të emisionit. Në Prishtinë dhe në mbar Kosovën sot është festuar dita e Fitr Bajramit. Në manifestimin qendror në xhaminë e madhe në Prishtinë, faljen e Bajramit e udhëhoqi myftiu i Kosovës Naim Tërnava, i cili në mesazhin e tij i porositi besimtarët musliman që të jenë solidar dhe të ndihmojnë në të gjithë ata që kanë nevojë. Zoti Tërnava ka shprehur edhe paknaci për, siç tha ai, përfyerjen e Islamit nga disa anëtarë të parlamentit në seancën e djeshme. Bashkësinë Islame të Kosovës sot e kanë vizituar zyrtar të lartë të vendes dhe ndërkombëtar dhe i peshkvi i peshkvisë së Kosovës Dod Gjergji. Nga Prishtina paraqitet korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Myftiu Tërnava tha se festa e Fitr Bajramit është një rëndësie të veçantë për besimtarët që kanë agjëruar muajin në shenjë të Ramazanit dhe që kanë shprehur përkushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë, ndërsa bëri thirrje për vazhdimin e shkëmbimit të mesazheve të mira mes njerëzve.
Është i mirënjohur fakti se Islami urdhëron njeriu në drejtësinë, mirësinë ndaj prindërve, të afërmve, bënjakëve, të shkretërve, fqinjve të afërt dhe të largët, shokut, pranë dhe udhëtarëve. Islami nison sinqeritetin, besnikrin, durimin, dëshmërin, bujarin, trimërin, butësin, altruizmin, si dhe ndihmën në të mirë dhe vëqëmërin. Feja Allahut i ndalon likësit, poshtërsit i moralitetin, shtypjen, padrejtësit, në gëtë resat, tradhtin, dyftërsin e tjerë.
Më pas, myftiu Naim Tërnava tha se nuk do të kishte dashur që në ditën e kësaj feste të adreson të kritika për institucionet e Kosovës, por me gjithat, a i tha se këto institucione nuk e kanë marë për asysh kërkesën e besimtarëve islam për futjen e lëndëve fetare në shkolla, andaj edhe nuk mund të qëndron të indiferent. Tërnava tha se deputetet mund të votojnë për apo kundër, por askush nuk ka të drejtë të fyjë, si tha i ndjenjat fetare islame.
Nuk është pron e askujt që islami të tyhet në raport me atë se jo do të hyj apo nuk do të hyj në anë fetare në shkolla. E drejtë e çdo antari i parlamentit është që të votojë ligjin apo jo. Ama nuk është e drejtë e askujt që të fyjë identitetin islam. Kjo ka ndodhur dje fatkesisht nga disa po e theksoj parlamentar në parlamentin e Kosovës.
Ndryshe, Bashkësinë Islame të Kosovës se kanë vizituar sot edhe presidentja Atifete Jahjaga, kryeministri Hashim Thaçi, si dhe komandanti i KFOR-it Erhard Bühler dhe i peshkvisë së Kosovës Dod Gjergji. Kryeministri Thaçi përgëzoi të gjithë besimtarët islam duke thënë se Bashkësia Islame e Kosovës po luan një rol të rëndësishëm në proceset nëpër të cilat po kalon vendi.
Është festë solidaritetit, e mirëkuptimit, e tolerancës, e dashurisë mes njerëzve, e kujtimit të kaluarës me krenari, por në të ndërtimit dhe angazhimeve vizionit ton për tarëmën, për ndërtimin e shtetit ton demokratik, të tolerancës qëtare, të tolerancës qytetare dhe etnike.
Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler tha se kjo ishte vizita e tij e fundit në Bashkinë Islame pasi që ai ndodhet në fund të mandatit. Të gjithë qytetarëve të Kosovës u uroi festën e Fitr Bajramit që të festojnë në rrethin e ngushtë familjar, ndërkaq Kosovës i dëshiroi të gjitha të mirat në të ardhmen. E falenderova myftiun Tërnava për bashkëpunimin e ngushtë dhe e vlerësoj këtë me mirënjohjen më të lartë, ka thënë generali Bühler. Bashkinë Islame e ka vizituar edhe i peshkvisë së Kosovës Dod Gjergji.
Se sikur edhe çdo festë tjetër është festë e relaksimit shpirtëror, e klasisë shpirtërore dhe mundësi që prej zemrës të gufoj dashuria dhe paqa për të gjithë njerëzit. Kështu që besoj që do të na ndjek kjo jetë e përbashkët edhe këtu mund të kemi ndërsjell që të jemi gjithmonë së bashku.
Po sot, me rastin e festës së Fitr Bajramit, Bashkinë Islame vizituan edhe përfaqësues të partive politike dhe korit diplomatik në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e ka përgatitur Valona Tela.
Përfaqësuesi i baroneshës Catherine Ashton në bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper ka qëndruar sot në Prishtinë me çrast të shpritur nga kryeministri Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministreja Edita Tahiri. Cooper pas takimit është larguar pa dhënë ndonjë deklaratë. Një ditë më herët ai ka qëndruar në Beograd ku ka diskutuar për temat e radhës që do të bisedohen në dialogun Kosovë-Serbi. Zëvendës kryeministri Hayreddin Kuçi tha se krerët e qeverisë së Kosovës zhvilluan një takim konsultativ me Zotin Cooper para vazhdimit të bisedimeve me Serbinë në fillim të shtatorit.
Është një takim konsultativ që të ka bërë me përfaqësuesit të institucionit të Kosovës. Është një takim paraprgatitor, do të thoja, për dialogun që do zhvillohet me dy shtatorë. Natyrisht që aty do të shprehen qëndrimet e Kosovës dhe me siguri do të ketë harmonizim të qëndrimeve dhe me përfaqësuesin BE-s.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në këto çaste pritet të nisë seancën në rregullt për Kosovën ku do të prezantohet raporti i fundit i sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë. Ban ka ftuar të gjitha palët që të përmbahen nga hapat e njëanshëm të cilët mund të rrezikojnë përparimin e arritur në dialogun Kosovë-Serbi. Kosova në Këshillin e Sigurimit do të përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj. Deputetja Gjermane e Parlamentit Evropian Doris Pack tha se strukturat paralele në veri të Kosovës duhet të hiqen. Në një intervistë për mediat serbe, ajo tha se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk mund të jetë vetëm një shfaqje, por se duhet të përmirësoj jetën e përditshme të qytetarëve të Kosovës. Andaj është rëndësishme që situata në veri të qetësohet dhe strukturat paralele të hiqen, ka thënë Pack. Parlamenti i Japonisë ka zgjedhur ish-ministrin e financave Yoshihiko Noda në postin e kryeministrit të vendit. Votimi pro Nodës pason zgjedhjen e tij kryetar të Partisë Demokratike të Hënën. Bazuar në vullnetin e popullit dhe konfirmuar nga rregullat e dhomës së përfaqësuesve ligjit 18.2, Yoshihiko Noda shpallet kryeministri i Japonisë, ka thënë kryetari i dhomës së ulët të parlamentit Takahiro Yokomichi. Noda i parë si konservator fiskal do të përballet me një mori problemesh, përfshirë me këmbjen e pas tsunamit, krizën bërthamore, ekonominë ngadalt dhe rritjen e juanit. Disa protestues sirian raportohet të jenë vrarë në ditën e parë të Fitr Bajramit. Aktivistët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë hapur zjarr në disa qytete, përfshirë Daran, Homsin dhe rrethinën e Damaskut pas faljes së Bajramit. Aktualisht mësohet për 6 vrarë në Dara dhe 1 në Homs. Një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur nga të shtënat që zunë në vend jashtë xhamisë së Kopenhagës. Policia tha se incidenti ndodhi pas faljes së namazit. Sipas dëshmitarëve, të shtënat ndodhen në parkingun pranë xhamisë, e cila frekuentohet kryesisht nga emigrantët pakistanezë. Presidenti afgan Hamid Karzai tha se 8 fëmijët që donin të bëheshin kamikaz do t'ju kthehen familjeve. Grupi prej 20 vetash, i cili përmban fëmijë 7 vjeçar, është kapur para kryerjes së sulmeve vetvrasëse. Duke folur me rastin e festës së Bajramit, Karzai tha se fëmijët ishin mashtruar nga talibanët. Ne vazhdimisht kërkojmë nga talibanët dhe ata që mbajnë armë në supet e tyre t'i lënë armët dhe t'i bashkohen procesit të rindërtimit të vendit e jo të mashtrojnë fëmijët në shkatrimin e vendit të tyre, ka thënë Karzai. Një avion francez i NATO-s është përplasur me një avion ushtarak të Lituanisë duke shkaktuar rrëzimin e këtij të fundit. Zyrtarët thonë se avioni francez ka arritur të aterojë pas goditjes, ndërsa dy pilotët e avionit lituanez janë hedhur para rrëzimit të avionit pranë bazës ajrore Zokniaj në veri të Lituanisë. Të dy pilotët kanë shpëtuar pa lëndime. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministria e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Vlora Çitaku, shprehet se qeveria i ka proceduar në kuvendet të gjitha ligjet prioritare që janë evidencuar nga Komisioni Evropian. Por si pasaj, ato të shënohen ato si përparim në raportin ardhshëm të progresit të Komisionit Evropian, varet nga angazhimi deputetëve të kuvendit të Kosovës. Por grupi parlamentari lëvizjes së vetëvendosje tashmë ka shprehur rezerva për procedurat e përshpejtuara me të cilat po miratohen këto ligje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Në fillim të sesionit vjeshtor, Kuvendi i Kosovës ka nisur të miratojë në një procedurë të përshpejtuar një sër ligjesh që janë identifikuar si prioritare nga zyrtarët e lartë të Komisionit Evropian. Megjithatë, Ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Çitaku shpreh rezervat e saj për një vlerësim pozitiv të Komisionit në lidhje me përmbushjen e këtij kriteri, për shkak të, siç thot ajo, vonesave të shkaktuara nga ana ligjvendësve.
Por nuk mund gjet më mirë se realiteti. E çfarë është realiteti? Realiteti është ne kemi proceduar fare pak ligje, realisht, ndonë se si qeveri kemi proceduar në kuvend të qisa ligjet, raportit progresit identifikon që sukses jo punët në proces, por punët e këtyra.
Çitaku thotë se kërkesat e identifikuara nga Komisionari për zgjerimi Bashkimit Evropian Stefan Füle janë përmbushur nga qeveria, por jo dhe nga institucionet tjera.
Që të 21 ligjet prioritare të cilat janë evidentuar nga Komisioneri Füle janë në procedim në Parlament, në do të shënohen si progres apo jo, varet nga angazhimi që do të kenë deputetët e Kuvendit të Kosovës për të proceduar më tutje këto ligje.
Megjithatë, deputetët kanë shprehur rezerva për procedurat e përshpejtuara me të cilat po miratohen këto projekt ligje. Grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje një ditë më parë ka braktisur seancën në Kuvendit duke thënë se kjo praktike të funksionuarit të Kuvendit vetëm në bazë të agjendës së qeverisë dhe vullnetit të qeveritarëve është dëshmuar edhe në të kaluar luarën si praktik jo e drejt. Sot praktika është ende e gjallë dhe po zbatohet përveç se shkaku i saj formal ka ndryshuar, tash nuk thuhet plani i Atisarit, por raporti i progresit, thuhet në një komunikat të lëvizjes vetëvendosje. Sido që të jetë, nuk janë vetëm ligjet ato që ndikojnë në notimin në raportin e progresit. Sistemi drejtësisë, sundimi i ligjit, mbrojtja të drejtave të njerëzit dhe një sër çështje tjera zënë vend në këtë raport. Në pothuaj të gjitha këto fusha në vitin e kaluar Komisioni Evropian ka dhënë vlerësime negative. Kësaj herë pritet që në raport të futen dhe veprimet e qeverisë më 25 korrik në veri, për të cilën gjë është kritikuar më njëherë nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian për shkak të, siç thuaj, mos koordinimit. Për këtë ngjarje ministria Çitaku pret dy lloje vlerësimesh.
Tu janë dy dimensione, dimensioni politik, i cili mund të jetë produkti i interpretimeve të ndryshme subjektive dhe dimensioni real, teknik. Ju e dini që kontrolli i integruar i kufirit, lufta kundër krimit dhe korrupsionit janë parakushte për procesin e integrimit evropian dhe veprimet që ka marrë qeveria e Republikës Kosovës me 25 korrik janë në funksion të përmbushjes së këtij kriteri.
Por edhe nëse përmbushen kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian, brenda BE-s nuk dihet se kur do të zgjidhen problemet në raport me Kosovën. Për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet anëtare, Bashkimi Evropian vazhdo të mos ketë një qendrim unik në lidhje me shtetin e ri. Analistja e integrimeve evropiane Verena Knaus thotë se Kosova do të ndeshet shumë shpejt me këtë problem kur të vi koha e lidhjes së marrëdhënieve kontraktuale.
And most foreign policy decisions and most decisions on the accession process require the support of all 27 member states.
Shumica e vendimeve të politikës së jashtme dhe vendimet për pranim kërkojnë mbështetjen në 27 vende anëtare. Kjo paraqet probleme edhe për vendet që nuk kanë probleme me njohje si Maqedonia apo Shqipëria, sepse mund të jenë një ose dy shtete që bllokojnë për ndonjë arsye. Në rastin e Kosovës nuk jeni në pozicionin ku shtetet bllokojnë për njërin apo tjetrën arsye. Ju jeni tre hapa pas në raport me 5 shtete që nuk e njohin ende as ekzistencën e Kosovës. Evropa ka investuar shumë në Kosovë dhe rrezikon ta humbas këtë investim për shkak të mosunitetit, thot Verena Knaus. Ndërkohë, për një gjë sipas analistës Knaus, Kosova duket se është e siguruar, nuk do të mund të bllokohet për shkak të Serbisë, pasi që tash vetë Serbisë i është vënë si parakusht normalizimi i raporteve me Kosovën. Kjo është në qartë në vizitën e javës së kaluar në Kroaci e Serbi të kancelares gjermane Angela Merkel, e cila tha se parakusht për Serbinë që të marrë statusin e kandidatit është Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës së thonë se po përpiqen që nëpërmjet punësimit sezonal ta ulin në shkallën e papunësisë. Në këtë aspekt ata tregojnë se në Gjermani aktualisht janë 320 të punësuar sezonal. Por përfaqësues të sindikatave të punëtorëve theksojnë se punësimi sezonal më shumë po shfrytëzohet si marketing politik. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht po bëjnë përpjekje për uljen e shkallës së papunësisë dhe varfrisë në vend, thon përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Si alternativë për zvoglimin e numrit të papunëve, kjo ministri vitin e kaluar ka nënshkruar marrëveshje me shtetin gjerman për punësim sezonal për student kosovar. Nga kjo marrëveshje dhe gjatë këtij viti kanë përfituar 320 student, thot Bexhet Gaxhiqi, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Pastë marrëveshjes së cilës është nënshkruar që zbatohet që disa vite ose edhe në këtë vit, numri i studentëve që ka aplikuar dhe ka është përzgjedhë që të thoj për Gjermani, kontingenti parë vityre është dikun afër 170 për tyre që kanë othuar dhe kanë shkuar në Gjermani për punësimi sezonal 2-3 muaj. Nërsa nëse flasëm për shifën totale, kontingenti të parë dhe dytë kemi 320 për tyre të punësuar.
Nga gjithë që tregon se qeveria vendit po bën përpjekje të vazhdueshme që të nënshkruaj marrëveshje dhe me vendet tjera të Bashkimit Evropian për punësim sezonal, qoftë për student apo punëtor të interesuar për këtë lloj punësimi.
Për arsye se kriza globale e cila pa ndikuar dhe sidomos në disa vende të Bashkimit Evropian, kjo ka bërë që vështirësohen sadopak si ja dërgimi të punëtorëve sezonal, edhe pse ne kemi bërë përpjekje të vazhdueshme dhe jemi duke punuar në këtë drejtim, kemi vështirësi sa i përket implementimit sidomos të punësimit punëtorëve fizik për shkak të punojnë në vende të jashtme.
Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve thonë se në momentet të caktuara punësimi sezonal me tepër po përmendet si marketing, se sa çështje që po zbatohet në praktik. Alush Sejdiu nga Konfederata Sindikatave të Lira të Kosovës vlerëson se në këtë drejtim mungon angazhimi institucioneve kompetente.
Punësim sezonal është tepër e nevojshme për situatën në Kosovë, sidomos kur dihet niveli i papunësisë që mbretëron në Kosovë, mirë po ne as pak nuk jemi të kënaqshëm për arsye se vetëm më tepër propaguhet se sa ka realitet në realizim këti projekti. Dhe kësoj qështje duhet të jetët një rëndësi tepër ma modhe edhe tepër ma serioze e jo vetëm të bëhet marketing për interesa politike.
Edhe ekspert për qështje ekonomike theksojnë se punësimi sezonal është projekt që ndikon në uljen e shkallës e papunësis, por si pas tyre autoritetet kompetente duhet të zbatojnë projekte që punësimi të jetë i përhershëm. Eksperti Sefedin Sefa thotë se përmes projekteve të ndryshme kapitale, ekzekutivi duhet të gjejë mënyra që punësimi sezonal të zbatohet edhe në Kosovë.
Mendoj se duke pasur parasysh favorizimin e Kosovë, gjëra momentale që e keni, edhe angazhimi i përhershëm në krimin e mundësive të nëshkrimit marrëveshje bilaterale për punësime sezonale duhet të jetë i përhershëm.
Si pas hulumtimeve të fundit të bërën nga organizatat e vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se norma papunësisë në Kosovë ka rritur në 48%, ndërsa shkalla të punësuarve sillet rreth 26%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Eksperti ekonomik Muhamet Sadiku thot se masat e reciprocitetit të kundër mallrave të Serbisë duhet të mbeten dhe sa to kanë pasur efekte. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprejt se Kosova parimisht duhet të barazoj pozitën tregtare me Serbinë. Në këtë kuadër ai angazhohet për krijimin e një tregu konkurrues që do të jetë stimulues edhe për prodhimin vendës. Sipas tij, për luftimin e korrupsionit në Kosovë kërkohet angazhimi i gjithë zinxhirit shtetëror. Me Muhamet Sadikun ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Sadiku, ende mbetet aktuale çështja e masave të reciprocitetit të cilat Kosova po i aplikon ndaj Serbisë dhe Bosnjës. A janë të dukshme efektet e këtyre masave dhe në çë mënyrë?
Unë mendoj se këto masat duhet të qëndrojnë dhe efektet e tyre kanë ardhur në shprehje sigurisht, sepse këto efekte disa do të shprehen në afat më të gjatë, disa në afat të shkurt. Në aspekti afat të gjatë, definitivisht Kosova ka mundësi që të ndërtojë një treg konkurues, sepse dihet se konkurenca është dëmtuar seriozisht nga hyrjet e mallrave nga ana e Serbisë, sidomos nga importi ilegal i Serbisë, dhe tërë kjo ka krijuar një destruksion të madh në Kosovë dhe gjithnjë kishim shqetësimet e prodhuesve kosovarë se nuk kanë mbështetje institucionale dhe se janë të ndikuar nga destruksioni i cili ka ardhur nga ana e importeve të Serbisë. Tani Kosova është duke krijuar raporte reale në treg, është duke krijuar një treg konkurues i cili do të jetë interesant dhe do të jetë stimulus edhe për prodhuesit e vendit, sepse duhet ditur se Kosova një kohë të gjatë është vërhur nga importi importet cilat subvencionohen nga vendet Qin dhe produsit kanë qenë në halat të mdhaja se si të mbajnë kondicionin e vetë, si të stimulohen sidomos bizneset produse dhe tani jemi në situatë kur Kosova mund të adresoj politikat e veta për të stimuluar sektor të prodhues dhe sektor të cilë do të mbjetojnë konkurencën në treg. Ishte ky një rast që i ka kthyr reflektorët e shoqërisë dhe të qeverisë se duhet të mendojmë seriozisht për zhvillimin e sektorit privat dhe në veçanti për të inkurajuar bizneset prodhuese në Kosovë dhe me këtë do të krijojnë mundësi të mëdha që tregu i Kosovës të bëhet atraktiv edhe për investimet e jashtme në Kosovë. Pra Kosova duhet të tregojë një kondicion edhe politik dhe kondicion ekonomik që vërtet këto masa të mbeten të tilla, sepse nëse e hekum dorë nga këto masa të tregu i Kosovës do të bëhet i pasigurt edhe për prodhuesit të vendit.
Në rast se Serbia do t'i pranonte vulat e Kosovës dhe të hiqeshin masat e bllokimit të eksportit të mallrave kosovare për në Serbi, çka do të mund të përfitonte Kosova duke pas parasysh nivelin e ulët të eksportit të saj?
Po, dihet se eksportet e Kosovës në Serbi edhe në të kaluarën kanë qenë shumë simbolike, dhe Kosova ka një deficit tregtar me Serbinë të madh, ekstrem. Por në parim Kosova duhet ta përzojë pozitën tregtare me Serbinë. Kosovës duhet i mundësohet që të shfrytëzojë tranzitin për në Serbi, të lehtësohet qarkullimi i mallrave nëpërmjet territorit të Serbisë në drejtim të tregjeve të treta dhe Kosova me kohë, me sforcimin e sektorit privat, me fuqizimin e sektorit prodhues, sigurisht se do ta përmirësoj pozitën tregtare në raport me Serbinë, por tani për tani janë çështje parimore. Prandaj është me rëndësi edhe nga aspekti politik vënja e këtyre raporteve në pozitë reciproke. Nëse Serbia i rënon bariera tregtare në raport me Kosovën, atëherë Kosova do të ketë gatishmëri që t'i rënoj barierat eventualisht të vëna në mallrat të cilat importohen nga Serbia.
Zoti Sadiku, zyrtarët qeveritar kanë deklaruar se ka mjaft investitor të huaj të interesuar që të investojnë në Kosovë. A mendoni se ky interesim është real dhe sa janë krijuar kushtet për tërheqjen e këtyre investimeve?
Po, çështja e përfshirjes së investitorëve të jashtëm Kosovë është çështje të tetë rëndësishme dhe këtë interesim të investitorëve të jashtëm duhet shqyrtuar në kontekstin raporteve ndërkombëtare, sidomos në raportin e fundit të Bankës Botërore ku nga aspekti bërës së bizneseve Kosova është rënguar në vendin e 190. Kosova ka probleme të mëdha sipas raportit të Bankës Botërore për mbrojtjen ligjore të investitorëve të jashtëm, sepse Kosova është sistemuar në vendin e 173 dhe nga aspekti respektimit të kontratave Kosova është rënguar në vendin e 155. Prandaj raportet ndërkombëtare tregojnë se Kosova nuk i ka punët mirë. Kosova duhet të punojë mjaft në aspektin e reformave ekonomike, në aspektin e luftimit të korrupsionit, në aspektin e përmirësimit të qeverisjes, në aspektin e reformës së shërbimeve publike në mënyrë që të bëhet në vend destinacion investimeve të jashtme.
Ju e përmendët çështjen e korrupsionit. Jo rradh në Kosovë flitet për korrupsionin si dukuri, ndërkohë që në raportet e ndryshme që vijnë nga organizatat ndërkombëtare është kërkuar nga qeveria e Kosovës këmbgulësi në luftimin e saj. Por cilat kanë qenë defektet e kësaj dukurie në ekonominë e Kosovës?
Po shiqeni në përgjithësi në të gjitha vendet e tranzicionit korrupsioni e ngulfat zhvillimin ekonomik. Është fuqi ngulfatëse e prosperitetit ekonomik, është fuqi bllokuese e reformave ekonomike. Edhe raportet ndërkombëtare tregojnë se edhe në Kosovë kemi një fuqizim të korrupsionit, edhe pse nga ana institucioneve është deklaruar një strategji nga e cila del një luftë premtuese për korrupsionin. Por për të luftuar korrupcionin kërkohet një organizim të zinxhirit shtetëror, kërkohet organizim edhe gatishmëri politike e institucioneve të larta, kërkohet një reagim zinxhiror i administratës, i sistemit gjyqësor dhe i të gjitha veprimeve që dalin nga veprimi i shtetit ligjor. Që do të thotë se çelësi për të reaguar efektivisht ndaj kësaj dukurie është forcimi i shtetit ligjor. Fituat përshtypja se konfrontimi tash për tash është vetëm perceptiv. Do të kërkohet një reagim i vendosur i shtetit ligjor në mënyrë që të atakohet korrupsioni, domethënë në të gjitha fazat e krijimit të tij, sepse është e pamundur që Kosova të trokas në dyert të Bashkimit Evropian nëse nuk tregon gatishmëri, nëse nuk kemi rezultate praktike në luftimin e korrupsionit.
Eksperti ekonomik Muhammed Sadiku në intervistën që zhvilloi Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Disa antarë të familjes së kolonelit të libian Muammar Gaddafi kanë arritur në Algjeri. Një hap i këtillë ka nxitur Këshillin Transicional Kombëtar të bëjë thirrje Algjerisë për ekstradimin e tyre. Autoriteti i përkohshëm i Libisë ka akuzuar Algjerinë se ka kryer akt agresioni me strehimin e familjarëve të Gaddafit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Kryengritësit libian kanë akuzuar Algjerinë fqinje se ka kryer akt agresioni me strehimin që u ka ofruar antarëve të familjes së Gaddafit. Ministria e Jashtme e Algjerisë ka konfirmuar se gruaja e dytë e Gaddafit, Safia Farkash, ka arritur të hënë në Algjeri së bashku me vajzën 34 vjeçare të sundimtarit Aisha dhe dy djemtë të mëdhenj të tij, Muhamedin dhe Hanibalin. Zhvillimet kërcënojnë të krijojnë një çarje diplomatike ndërmjet Algjerit dhe Tripolit, në kohën kur Këshilli Kombëtar i Opozitës po punon për konsolidimin e pozicionit të tij si qeveri e re e Libisë. Zëdhënësi i Këshillit Mahmud Shamam tha se qeveria e re do të kërkoj ekstradimin e antarëve të familjes Gaddafi.
Ky
është një akt agresioni kundër popullit të Libisë dhe dëshirave e aspiratave të tij. Ne do t'i përdorim të gjitha masat ligjore për t'i ekstraduar kriminalët dhe për t'i vënë para drejtë. Ne paralajmërojmë të gjithë ata që bëjnë përpjekje të strehojnë Gaddafin apo familjen e tij se do të bëhen armik i popullit libian, tha Shama. Vendodhja e Gaddafit mbetet e panjohur. Këshilli Kombëtar i Tranzicionit dëshiron që ai dhe trashëgimtarët e tij të përballen me drejtësinë për vitet e sundimit represiv. Ekstradimi i familjarëve të Gaddafit thuhet të jetë ligjërisht i komplikuar me që qeveria e Algjerisë nuk e ka njohur Këshillin Kombëtar të Tranzicionit si autoritet legjitim. Muhamed al-Gaddafi ka qenë djali i vetëm i martesës së parë të ish liderit libian. Së bashku me Saif al-Islam Gaddafi, djalin e madh nga martesa e dytë, ai u konsiderua si pasardhës i mundshëm i sunduesit të Libisë. Muhamedi ka drejtuar Komitetin Olimpik Libian, ai po ashtu ishte kryetari kompanisë së telekomunikacionit, e cila operon shërbimet telefonike dhe satelitore në Libi. Muhamedi është kapur nga rebelët e opozitës javën e kaluar, kur ata morën kontrollin e kryeqytetit Tripoli, por ai thuhet të jetë arratisur të nesërmën me ndihmën e besnikëve të mbetur të regjimit. Ndërkaq Hanibal Gaddafi ka punuar për kompaninë detare të transportit në Libi, firmë kjo e specializuar për eksportet e naftës. Ai ka qenë i përfshirë në një numër incidentësh të dhunshme në Evropë, përfshirë rrahjen e të dashurës së tij shtatzën në Paris në vitin 2005. E bija e diktatorit Aisha është avokate dhe ka qenë antare ekipit mbrojtës të ish sundimtarit të ekzekutuar të Irakut Saddam Hussein. Ajo është martuar me kushëririn e babait të saj në vitin 2006. Muammar Gaddafi së bashku me djalin e tij Saif al-Islam dhe kreun e inteligjencës Abdullah al-Senusi akuzohen nga gjykata ndërkombëtare Hagës për krime kundër njerëzimit. Kryengritësi thon se al-Senusi është vrarë të shtunën së bashku me njërin djalë të Gaddafit Kamisin, por raportet e tilla nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në Kosovë po festohet dita e Bajramit. I dërguar i Bashkimit Evropian Robert Cooper në Prishtinë ka biseduar me Hashim Thaçin dhe me Edita Tahirin. Në këto çaste pritet filloj seanca Këshillit të Sigurimit të OKB-së ku diskutohet për Kosovën. Eurodeputetja Gjermane Doris Pak tha se strukturat paralele në veri të Kosovës duhet të hiqen. Duke u shprehur për masat e reciprocitetit të Kosovës ndaj prodhimeve të Serbisë, eksperti Muhamet Sadiku Postierash tha:
"Unë mendoj se këto masat duhet të qëndrojnë dhe efektet e tyre kanë ardhur në shpresë sigurisht."
Antarët e familjes së Muammar Gaddafit kanë arritur në Algjeri. Këshilli Transicional Kombëtar kërkon ekstradimin e tyre. Ishë ministri financave Yoshihiko Noda është kryeministër i ri i Japonisë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.